Irulegiko eskua. 2025 maiatzaren 23an, Irisarin eskolaldiaren aldian, Ospitalia Ondareko Hezkuntza Zentroak itzaldi bat eman zuen Matin Aiestaran arkeologoa, Arantzadi Zientzia Elkarteko kidearekin, Irulegiren eskutik. Matin Aiestaranek Irulegiko eskuaren aurkikuntzaren testu ingurua eta eskolaren historiaren ulermenean egindako ekarpena aurkeztu ditu bere mintzaldian. Egun entzunen dugu Matin Aiestaran arkeologoaren mintzaldiaren lehen partea.
Esker mila, bainuri, eta esker mila ere antolatzaileei, gaur hemen egotea posible egin duten guztiei, ongi aitzen duzu, bai, eta itzultzaileari ere bai, bai, berari ere eskerrak, gaur ere berari lan egitea tokatzen zaiolako. Eta beno, eskerrak ematen hasita zuei ere bai, hortzirala da, eguraldi ona egiten du, plan haunitz egiten aldira, ez? Baina erabaki duzu, ona detortzea, niri aitzeko, hemen Irulegiren inguruan eta Irulegiko eskuaren inguruan. Beno, ni aleginduko naiz, ez hiru oren, bai, aleginduko naiz, oren baten inguruan azalpen handienak ematen. Gero behar bada, galderak eta bar, luzatzen alko gara, horia da, zuek nahi duzuenaren arabera. Bai, ni alegin dukonez, oren bat inguru mintzatzen. Denbora hartu dut. Hola seguraski hobeki ikusiko duzue, irakurtzeko ere. Bai? Eta nionat heldu naiz, bidaia bat proposatzeko, ordu beteko bidaia bat, bidaia arkeologiko bat iraganera, ze arkeologiak hori ematen digu, bidaiatzen aldugu, ez geografikoki, baina bai denboran. Bai? Eta aleginduko gara hortan, pixka bat, geografia aipatu dut, edozein afera ikertzeko beti garrantzitsua da bi koordenatu ongi ezagutzea, eta horietako bat geografia da. Bai? Eta ikusten duzu, Irulegin on kokatzen den, ez dago ez guztiz Pirineotan, ez dago ez da ere Akitaniar Baiaran, ez dago Kantauriar Isuri aldean, ez Baztan, Bortziri, ez dago hor ere, ez dago ere guztiz Ebroarroan. Bai? Dago guzti hoien bidegurutzean. Eta inguru guzti hoietatik helduko zaio eragina, bai? Kulturala eta bar, horre helduko zaio, bai? Pixka bat, nolabait, zuman ampliatzen badugu, irudia pixka bat gehiago hurbiltzen badugu, ikusten dugu, Irulegi kokatzen dela, mendizerra aurre Pirinearretan, bai? Aipatu dizuet, ez da guztiz Pirineoak, bai? Hau, Iruñatik, egungo Iruñatik, 10 kilometrora dago, eta hor ikusten duzuen, onden, Angoian, Iskinan, Iruña izanen da, 10 kilometrora, hor kokatzen den, mendizerra baten puntan, bai? Irulegi deitzen den mendian, eta ikusten duzu, gaur egungo herriak, nola kokatzen diren, gutxi gora bera, 500-600 metro bitarteko altitude horretan, baina Irulegi kokatzen da, ia 900 metrotara. Bai? Eta kokapen garrantzitsu hori da, bertara, Irulegi mendira, bizitzera joanen direnek, bilatuko dutena behin da berriz. Bai? Kokapen estrategiko bat. Bertatik, 360 graduko ikusgaitasuna dago, eta ingurua ongi kontrolatzen alda. Arras ongi kontrolatzen alda. Hortaz, igotzen dira Irulegira bizitzera. Testu pixka bat, ez pentsa aise testu gehiago jarri dutuanik, bai? Baina zertxo bait, aipatu behar nuen, Irulegiren inguruan herrixka hasten da izaten 2 hektareako herri txipi bat. Bai? Hasieran are txikiagoa, baina 2 hektareako herri txipi bat. Kristo aitzineko 1400 urte inguruan. Bai? Pentsa, duela 3400 urte, bada zerbait. Ba, hasten da, pentsa zazue, hektarea bat futbol zelai bat dela, beraz, bi hektareako erriska bat izaten, eta mila laren urte horiek igarota, mila laren urte horiek pasata, erriska bilakatuko da, 14 hektareako aurre hiri batean. Eta aurre hiri aipatzen dut, ez dut hiri zuzenean erraten, badelako hirigintza, lehendabiziko hirigintza adibidea. Bai? Ez da guztiz hiria, erromatar baten dako, mediterranear baten dako, ez da guztiz hiria, baina jada hasten da planifikazioarekin, hasten da ezaugarri handiekin, eraikuntza komunalekin, eta bar, eta beraz, aurre hiri, deitzen diete, ikerlariek. Beno, 1400 urteko historia hortan, badaukagu brontzearo amaiera, badaukagu burdinaroko garai ezberdinak, ze burdinaroak Nafarroako eskualde eta inguru hauetan 800 urte irauten ditu, bai? Hasieratik amaierara 800 urte dira. Eta bada hor tarteko burdinaroan tartean ditugun fase ezberdinen gainjarketa bat ikusten dugu irulegin. Pixka bat ingurura begiratzen badugu, irulegi ez dago bakarrik, hemen ikusten duzue gaur egungo Euskal Herria izango litzatekeen mapa honetan, puntu haunitz, urdinez, eta urdinez dauden puntu horiek dira irulegiren garai berdineko burdinaroko erriska arresituak, erriska gotortuak, eta urdinez daudenak nolabait identifikatuak izan dira, baina ez ikertuak. Ez da bertan inolako lan arkeologikorik egin, baina bai identifikatu. Ikusten duzu, adibidez hemen iparraldean zenbat urdin baden, bai? Mendialdean ere bai, urdin haunitz dago. Gorriz jarri ditut nolabait ikertuak izan direnak. Azkenengo ehun urtetan nolabait diot, ez delako berdina bi etxe, kale zati bat eta arresi zati bat ikertu dizkiogun erriska bat, edo konprobazioko edo zulo txipi bat egitea. Bai? Batzuk ikerketa oso guti jasan dute, bertze batzuk informazio haunitz eskaintzen dazkigute, ez? Dena den, hor, ikusten duzue, mendialdean utxune handiena badela. Bueno, irulegi, orain, gorriz jartzen aldugu. Eta hauek dira, aipatu dizkitzuetan, 14 hektarea horiek. Hai, Googleenik lanean hasten gara, eta lanean hasteko metodologia bat jarraitzen dugu. Lehenik begiratzen dugu toponimia, adibidez. Hai, tokiaren, lekuaren izena. Eta irulegik hortan lagundu digu, ez? Badugu iru, eta badugu egi. Hai? Egi hemen oraindik haunitz erabiltzen duzue. Nafarroan, haunitzetan, toki haunitzetan, legin bezala izoztu da. Baina egi, amildegi, gailur, gisa, ulertu beharko genuke. Beraz, edo iru gailur dauden tokia, edo hiru amildegi dauden tokia, edo hiria dagoen amildegia. Bai? Gure kasuan hizkuntzalariak ez dira ados jartzen, batzuek gauz bat diote, bertzeek bertzea. Gure kasuan bi gauzak ditugu, amildegi ondoan den hiri bat, eta mendiak ere begiratzen badugu hiru amildegi ditu. Bai? Beraz, baditugu bi gauzak, eta hori gehien gustatzen zaizuena zuek hautatu, bai? Esplikazioa, azalpena, eta horrekin. Baina lanean hasten garenean hori toponimia begiratzen dugu, gero mendira igotzen gara, eta arkeologoen begiekin begiratzen ditugu bertan agertzen diren terrenoan dauden irregularitateak, edo belarrik ez dagoen tokian behar bada zeramika zatitxoak, eta gauza hauek begiratzen ditugu. Eta hortatik proposatzen dugu zenbakiz dagoen banaketa hori. lehen gunean, bat zenbakia duen gune hori, gailurra da, hori hor gaztelua dago, bigarren gunea da, hobekien ezagutzen duguna, bai? Hirugarrena, bigarren eta laugarrenaren tarteko gune bada, hasi ginen ezagutzen ere bai, eta laugarren gunea guti ezagutzen dugu, 12 hektareako eremu zabal hori guti ezagutzen dugu, baina lehen urtetik hasi gara pixkanaka ikertzen. Eta laugarren gune hori, hor daude pentze eta alor batzuk, dena ez da hemen behar bada ongi ikusten, baina hau denak orain baso bihurtzen ari den pentze utxak dira, abandonatu direnak, lan egitez utzi denak, baina hori denak terrazak ditu, bai? Baditu lur mugimenduak eta eginak, nekazaritzan aritzeko. Guzti hori dena, arresiek defenditua dago. Horregatik sartzen dugu, Irulegiko aztarnategiaren barnean. Eta lehen pausua baldin bada hori, bai, gero ja jarraitzen dugu, hor ikusten duzuen miaketa moduarekin. Hori da miaketa geofisikoa, bai? Honekin zerra nahi dut? Ba, joaten gara horko belaira eta pasatzen dugu orgatxo bat, eta orga horrek igortzen ditu uinak lurpera. Lurpean dagoenaren arabera itzultzen dira modu batez edo bertze batez. Eta hori gero, gailu ordenadore baten bitartez eta aplikazio informatiko batekin ikusten duzuen mapa hortan bihurtzen da. Ta mapa hortan fisikariak erakusten digu, ditu, hemen baduzu kale bat, hemen baduzu etxe bat, hor bertze bat, hemen etxe gehiago daude, hor erreketa, bai, gauza ezberdinak, inolako zulorik egin gabe. Bai, beraz, itxu-itxuan joan partez eta zuluak egiten hasi, jada badakigu zer egoten alden gutxi gora bera, eh? Hau noski, gero behar da, frogatu behar da, ea erran diguten hori dena ongi dagoen, eta hortarako egiten ditugu goian ageri diren zundaketa geoarkeologikoak, dira zundaketa mekanikoak, 5 cm diametroko olako zundak sartzen dira, eta hor ikusten dugu, ez? Ba, kalea den tokian, ea kalea dagoen, etxea dagoen tokian, ea etxea dagoen, sutondoa dagoen tokian, ea ala den, ez? Hor ikusten duzuen nola zundak lehiotxo bat dauka, eta hor ikusten da, ikatza, bai? Beraz, bueno, horrekin ikusten aldugu geofisikariaren irudia ongi dagoen edo ez. Eta honen ondoren, ja aukeratzen dugu, non zulatu, non indusi, arkeologia non egin. Eta lehenik hasten gara, hor ikusten dituzuen sakonerako zundaketa zuloak egiten, miaketa zuloak egiten, bai? Hor helburua dugu ikustea ze gainjarketa dagoen maila ezberdinen artean. Bai? 2 metro daude, lurra belaia zapaltzen dugun tokitik arrokaraino Irulegin 2 metro daude, eta hainbat fase ezberdin. Eta ondotik egiten duguna da, fase bat aukeratu, eta ura espazioan nola zabaltzen den ikusi. Bai? Hemen, bigarren irudian ikusten duzuen bezala. Eta guzti hau, metodologia konkretu batekin, eta ordena jarraituz. Bai? Hemen, lurzoru bakoitzak izen bat dauka, pareta bakoitzak izen bat dauka, denak du bere edozein ikusten dugun elementuk du bere izena, eta saiatzen gara horien artean ordena jartzen. Hau da, zer dago lehenago, zer dago lehenik, eta zer dago ondoren bere gainean. Ta horrela, joaten gara, hemen ikusten duzu beste irudi bat, ez? Horrela joaten gara, bertan gertatu dena jakin nahian. Aztarnategiaren, erriskaren historia zein izan den jakin nahian. Ta hemen ikusten duzu, nola geruza bakoitzak baduen bere material arkeologikoa. Eta honek laguntzen digu egin handi batean datatzen, bai? Beheko mailetan brontzearoko zeramika dago, haren gainean lehen burdinarokoa, eta gainean azken burdinarokoa ikusten dugu. Bai? Baina ez da aski, gaur egun, karbono 14 bitarteko datazioak ere erabiltzen ditugulako, eta bi informazio iturri horiek gurutzatuz, jakiten aldugu ongi, noiz joan ziren lehen aldiz irulegira bizitzera, eta zer gertatu zen, bai, bertako erriska hortan. Ikusten duzue, ez dugu, hemen gauz bat aipatu behar nuke, behar bada orain arte erran ez dutena, eta da, arkeologia suntsitzailea dela. Hai, hau ez dakit, hola, erran da, ulertuko duzuen, baina honekin erran nahi dutana da, aukera bat eta bakarra dugula zerbait industeko. Hai, behin industu dugunean, gero ez dago atzera egiterik. Hori ja desagertzen da. Eta gelditzen den gauza bakarra dira gure argazkiak, gure planoak, gure egunerokoetan idazten ditugun gauza guzti hori dena, gure bideoak, hori da gelditzen dena, eta beraz, hortan da gure lanaren ardura. Ez dugu bi aldiz egiten aldu. Behin egin behar dugu eta horregatik jarraitzen dugu metodo konkretua eta zuzen lan egiten alegintzen gara, ez? Beno, jakiteko goiko faseen azpian zer dagoen, goikoa industu behar dugu, suntxitu behar dugu. Eta beraz, soilik toki konkretu batzuetan erabakitzen dugu industen jarraitzea arrokaraino. Bai? Ikusten duzu, horko toki horietan da, bi gela, etxe baten bi gela, eta hor barnean eta kanpoan. Eta hor topatu ditugu, irulegiko erriskako aztarna arkitektoniko zaharrenak. Hortxe daude, bai? Ikusten duzu, pareta batzuk gainera zirkularrak dira, bertze batzuk zuzenak dira, hirigintza ezberdin bada. Haren gainean topatu ditugu bertze hauek. Eta haien gainean azken irudia. Hor ikusten duzu kronologia goian nola aldatzen den, bai? Hau behar bada ulertzeko zaila da planoan ikusten delako, baina irudiekin hola erresago ulertzen alduzu, begira adibidez nola ba etxe txipi horretatik nola urte gutxiz baden halako ampliazio bat, halako handitze bat ematen da etxe hortan eta bertako arkitektura eraldatzen den. Gu saiatzen garena da aldaketa horiek ikusten, ordenean jartzen eta ikusten nola bilakatzen joan den historian herriska hori, eta noski ez dugu atzen du behar, herriska eta bertako jendea. Ze gure helburua da herriskan bizi zen jendea ikertzea. Hortarako ikertzen dugu bertze guzia. Testu gehiago. Beno, ez izitu, lasai. Labur. Zer ikusten dugu herriska hontan, ikusten ditugun bost herriska horietan, bata bertzearen gainean dauden bost herriska horietan, zer ikusten dugu 1400 urte horietan? Ba, oroar, nekazaria den jendarte bat, nekazaria den gizarte bat, lurretik bizi dena, baina aldi berean gerlaria dena. Hai? Bi gauzak ikusten ditugu. Eta hau ez da zerbait berezia, hau da Europa mendebalde guztian, burdinaroan brontzearoaren amaieratik emanen den bizimodua. Hori orokortzen da eta hemen ere bai, eta hori da ikusten duguna, ez? Hemen zergaitik igotzen dira horra gora, ia 900 metrotara, erosoa ez den toki batera. Bueno, ikusten duzu, bertatik baiara eta inguruko bideak eta inguruko lurraldea kontrolatzen alda. Sekulako bistak ditu, bai? Baina hor erakusten dizuet, irulegiko arresi garrantzitsuena. Amildegia bera. Hai, izenak biltzen duen egi hori hor dago. Hai, bere ekialdeko alderdian eta iparraldean ere, nahiz eta argazki honetan ez den ikusten, gazteluaren atzean ere, amildegi hori. Hori da defentsa naturala. Eta defentsa natural hori osatzen dute defentsa artifizialekin, arresiekin. Hai? Eta arresi horiek, markatu, ia, ikusten dudan, atzera egin da. Arresi horiek topatzen dira hain justu hemen, bertze aldean. Hai? Iristeko erresena den tokian, hor kokatzen dira arresiak. Ta topatu ditugu, nahiko xehatuta daude, bertan pentsatzen dugu harria hartu izan dutela, berrerabiltzeko eta bar, suntxituta ikusten ditugu, baina topatu ditugu bitokitan arresi horiek, eta arresi zinez handiak dira. Hai? Lau metrotik goiti ziur gara, sei, seguraski, izan den sei metroko zabalera duen arresi bat. Hai? Kontuan izan, kronologia honetan, Ebro arroan, bi metro terdi inguruko arresiak daudela, eh? Beraz, bada zerbait. Eta gero, material arkeologiko haunitz topatzen dugu. Mota ezberdinetako, hemen dituzue, 2023an topatu genituenak. Topatzen ditugun material arkeologiko guztiak kokatzen ditugu GPS baten, GPS baten laguntzaz. Dena kokatzen dugu. Aukera bakarra, erran dizuet ez, aukera bakarra dugula Irulegi industeko, eta hortik geldituko dena da material batzuk, argazkiak, txostenak, eta behar ditugu material horiek ongi kokatu, non agertu diren, eta ze harreman duten haien artean. Hortaz hartzen dugu lan handi hau. Aipatu ez dizuetan gauz bada, hileta mundua. Bai? Ze Irulegin momentuz behintzat ez dugu giza ezurrik topatu. Giza aztarnik ez dugu topatu. Bai? Zergatik, ba, Burdinaroan, oroar berriro diote, Europa mendebalde inguruan, nahiz eta salbuespenak badiren, baina bereziki gure inguruan, oroar hildakoak errausten direlako, eta errautxoiek ez dira erriskan jasotzen, baizik eta beti erriskatik kanpo. Hemen dituzue, Ebro arroan nagusi diren tumuloak, begira ze argazki pegita, hor ikusten dano non hor bertan erre dituztela, bai? Erre dutela hildakoa, eta hor gero bere errautxak bildu, eta ba hor ondorengo mundurako baliagarri izango zezkion, ba, zeramika eta zenbait altxortxo urrutzi dituztela. Hau Ebro arroan ikusten dugu, bai, Nafarroan. Eta mendialdean, ba hor, aralarko bat ekarri dizuet, badakit hemen inguruan politagoak badirela, baina aralarko bat ekarri dizuet muturrerena, bai, urrunekoena delako. Piriniar ingurutik, Piriniar mendi banalerrotik, urrunen aralarko hau delako, topatzen dena, Gipuzkoan, eta bertan lanean aritu nintzeleko ere bai. Eta ikusten duzue, nola erdian agertzen diren ezurtxo batzuk, kiskalita erreta. Hauetako haunitz ikertu dira, harrizko zirkulu, bai, kromletx, baratze edo deitzen direnak, brontze arokoak. Hauetako haunitz ikertu dira, haunitz hemen iparraldean Jacques Blotek eta ikertu zituenak, eta hoietako gutxitan ageri dira ezur erreak barnean. Eta horrek, interpretazio ezberdinak eramatera, proposatzera eraman zituen ikerlariak, bai, behar bada zenotafioak izan daitezkeela, gurtzarako tokiak, bai, toki bereziak, baina ongi, aztarnak ongi konserbatzen diren tokietan, hor agertzen dira hildakoen errautsak, bai. Erran dizuet, Irulegin ez dela giza ezurrik agertu, baina, bueno, pixka bat gezurra zen, ze bai agertu dira hoiek. Hoiek dira Irulegin agertu diren giza ezur bakarrak. Eta salbuespena dira, bai? Ze, aipatu dizuet, erritu nagusia erraustea dela, eta errisketatik kanpo, bai? Mendialdean zein Ebro inguruan eta bertze Baiaran. Baina, aur jaio berriak, errisken barnean lur ematen zaie aur jaio berriei. Etxeen barnean. Bai, hau da, Burdinaroan nahiko orokortzen den fenomeno bat, eta Araban, Nafarroa hegoaldean, badira kasu haunitz, eta Irulegin, bueno, hauxe dugu. Bai? Hau, zortzi hilabeteko aur bada, ez dakigu, hori baino askoz gehiago, hilda jaio zen, jaio eta segituan hil zen, holako deusik ez dakigu, baina bai eskuaren etxearen azpian, ez da eskuaren garaikoa, zaharragoa da, bai? Honek ba, gutxi gora bera Kristo aitzineko 6. mendean kokatuko da, han etxean barnean lurremana izan zela. Bai? Ben ikusten duzue, gisa hortako ba, berrera ekipen bat, edo nola uste dugun izanen zela. Berriki, duela urte bete, lan bat argitaratu dute, Nafarroako, hiru Burdinaroko herriberako, hiru herrisketako, aur jaioberri hoien DNA-rekin. Ze galdera handietako bada, ez? Gaur egun DNA eta ikerketa genetikoak egiten aldira eta egiten dituzte, garai ezberdinetan, Burdinaroan hemen arazo bat daukagu, eta arazoa errausketa da. Erritu orokorra errausketa denez, ilotzei su ematean DNA galtzen dute. Hai, kolagenoa galtzen dute, eta beraz DNA ezin zaie ikertu. Orduan hor muga handi badago, baina aur jaioberri hauei, suerte handiz, kontserbatzen bazaie, egiten altzaie DNA ikerketa. Eta ikusi dutena da, oroar, estepetako eta erte Europako nola baiteko ekarpen genetikoak izan dituztela. Batez ere, aiten aldetik. Beraz, jendeen mugimendu handiak daudela. Eta hau, bat dator, Iberiar penintxulan, agertzen diren gainerako guziekin ere, baina baita Frantziago aldean ere. Bai, ez da zerbait orokorra. Horrek ez digu gehiegirako balio, ez hizkuntzari dagokionez, ez kulturari dagokionez, bai, badakiguna da jendea aratonat mugitzen dela, eta hori, bueno, hori bagenekien lehenago ere, baina genetikak ere hori erakusten du. Erakusten duen bertze datu bat da Burdinarotik kasi ez dela aldatu euskaldunon genetika. Hori bai. Hori datu garrantzitsua da, behar bada ondoko garaietarako, Burdinaroaren ondoko garaietarako baliagarria dena, baina Burdinarorako gehiegire ez diguna balio. Baina ikusi, nola gaur egungo euskal eremuan eta bere inguruan ere nagusiki mantentzen den genetika dela kasik Burdinarokoa. Hori da bere izgarria, baina hori. Irulegiko aurrari saiatu ginen genetika begiratzen, DNA begiratzen, eta emaitzek ez dute ongi eman, ez du kolagenorik konserbatzen, eta hor gaude, behar bada, aintzinamenduak egoten aldira, teknikan eta hemendik urte batzuetara jakinen dugu zerbait gehiago. Beno, aipatu dizuet jendarte landatar bat dela, nekazariak eta abeltzainak direla, baina artisauak ere badira, bai? Hemen ikusten dituzue, metala lantzen zuten, herriskan bertan, bai? Burdina lantzen zuten, brontzea lantzen zuten, bai? Ikusten dituzue hemen bi xafla gainera burnizko guraiziekin eta moztuak izan zirenak, eta ez dakit zeren antza hartzen diozuen, bai? Eskuaren antza, ez? Bai, bueno. Horregatik eskua agertu zenean ez gintuen gehiegi harritu, ze horrelako puskatxoak ehundaka azaltzen zaizkigu, bai, beraien ba, zaborrak alean, ez? Eta lantegien ondoan eta orduan ikusten ditugu, ez? Olako pieza unitz eta, bueno, eskua hasiera batean ikusi genuenean horregatik behar bada ez gintuen gehiegi harritu. Badira ere elementu bukatuak, hau da, ez soilik lan egiten bota dituztenak, baizik eta elementu bukatuak ere bai, ez? Erteuropar moda jarraitzen zuten, ikusten duzue, laten gixako fibulak daude, baskunez txampon bat, bai? Baskoien txampona, karri izkitzu eta hauek adibide bezala, badira gehiago, ikerketan ari gara eta hoie denak espero dugu ja aurten argitaratzen ditugun, bai? Baina hemen lagin txiki bat. Zeramika ere bai, eta bertan egiten ari dira, eta zeramika ikusten dugu eskuz egina, batez ere hasierako garaietan, eta gero tornuan egina ere bai, baina eskuzkoak ere jarraitzen du gero, eh? Hau da, bosgarren mende inguruan tornua sartzen da, eta zeramika labe hobeetan egiten dute jada temperaturak eta kontrolatuz, guzti hori dena irulegin hor presente da, eh? Eta ikusten dituzu hemen, bereziki eskuaren etxean, dauden hiru zeramika famili handiak. Bai, hiru, bereziki hau da, gehien topatzen duguna, mota ontako zeramika da gehien topatzen duguna, gero orgoian ikusten duzuen hori, eta aleren bat, tarteka, han ikusten duzuen zeramika beltz gisa horretakoa. Zeramika beltz hori biziki baliagarria zaigu datazio konkretu bat ematen digulako. Ze zeramika hori ez da irulegin egin, hori Etruriatik dator, egungo, gaur egungo Italiatik. Hai? Importazio bada, beraz irulegikoak hortziren, merkataritzan eta konektatuta mediterranear inguruarekin, eta hau zeramika lehen da bizikotako zeramika erromatar bada. Tauetan ardoa edaten zuten. Bai? Bueno, hau iristen zaigu, beraz, badakigu gainera datazioa Kristo aitzinetik 125 eta 75 bitartean dela, ze tailerra, zeramika hauek egiten dituen tailerra garai hortan aritu zen lanean, gero pixka bat aldatzen da, koloreak eta aldatzen zaizkio, da hori ja beste tailerroa da, horregatik dakigu zehazki fetxa hori, karbono 14a baino aise zehatzagoa da, kasu hauetan. Eta gero badugu ez, hor goian Ebro inguruko zeramika hori, tornuan egina, oso horiska ikusten duzu, barkatu, naranjska ikusten duzu, oso pasta depuratuekin, oksidatzailea, bai, bikaina da, horietako agunitz badugu, baina hau iruditzen zait behar bada deigarriena, behian dudana, eta ikusiko duzu eta errango duzu, bueno, eta zergatik da hain deigarria, ba ez genuelako inguru hartan espero, eta etzelako oso zeramika mota ezaguna. Eta zergatik ez da ezaguna. Ba bereziki Burdinaroa lehengo mapan ikusi duzue, ikertu delako Ebro inguruan, bai? Baina mendialdean guti. Eta zeramika hori topatzen dugu bereziki Piriniar inguruko mendietan. Hai? Hau da, hemen ikusten duzue Altzain, egungo Xiberoan, bai? Zeramika mota hau da, hau da Iriart eta bertze batzuen lan bat, bereziki Gardesek ikertzen ditu zeramika mota hauek, Kristo aitzineko bigarren lehen mendeetan, eta nik nola baitez, bueno, luzapen bat gehitu diot horri, gure lurraldeak sartzeko. Hai? Ez dugu irulegin bakarrik atzeman, Pirineotako beste tokiren batean ere ikusten dugulako, baina ikusten dugu, ez? Piriniar mundu hori ere, mundu kultural hori ere, iristen dela irulegiraino. Eta hemen bertzea adibide bat, lehen gurtean atzeman genuena, hori ikusten duzuena ez da irulegi, hori Gaztelu da, Altzurukun, Xiberoan, eta bertan aritu ginen lanean, eta bertan ere, ba, zeramika mota berdinak topatzen ditugu, garai berdinekoak. Bai, irulegin ikusten direnak, Xiberoan ere bai altzain, baina baita gaztelun ere hor ikusten ditugu. Beno, mediterranear eremuarekin konektatuta, noski, edateko ardoa, edateko ontziak badituzte, garraiatzeko, ere bai, eta hemen ikusten dituzue, anfora zati hoiek. Baina ez daude soilik mediterranear eremuarekin konektatuta, ze agertzen zaizkigu olako pitxiak, beirazko pitxi hauek, eta hauek Erte Europa inguruan dauden lantegietan eginak dira. Beraz, ikusten dugu ere, arat ere begira badaudela. Modan daude, irulegikoak beraien garairako, ikusten duzu, Baina funtsean, berriz, jendarte landatar bat. Baituzte, beraien laborantzarako tresnak, kasi gaur egunera arte, berdin-berdin mantendu direnak. Berdin-berdin, nik baztanen badut olako bat. Baratzan ibiltzeko, belar txarra mozteko. Usten duzu igitai bat. Ez hori, gaur egun egindako bat, noski. Hori gaur egun biltegian daukagu, biltegi arkeologikoan. Eta eierak, etxe bakoitzak bazuen bere eiera, eskuzkoak, batzuk eskuzkoak dira, batzuk hor ikusten duzuen bezala zirkularrak. Eta horrek, hori ere deigarria da. Ze Ebro arroan eta Perintxula Iberiarreko zenbait tokitan badira biltegi, errisketan biltegi komunalak eta badira ez, konzentratzen dira errotak toki konkretu batzuetan eta bar, hemen ikusten dugu nola etxe bakoitzak badituen errota bat edo bi, baina behintzat berea. Eta horrek behar bada, oraindik garatu beharreko gauz bada, ez? Baina badirudi etxe bakoitzak izanen zuela bere errota baldin badu behar bada bere pentzea, bere alorra ere bai. Baina, bueno, hori jakiteko behar dugu gai hori zehazkiago ikertu. Eta hortan saiatu ginen lehen gurtean, bai? Hain justu beraien laborantza ingurua xerkatzen, ikertzen. Ze, aipatzen dizuet, hor badira terraza batzuk eta terraza horietan oraindik ez ditugu datatu, baina bai agertu direla burdinaroko materialak eta bar, eta beraz pentsatzen dugu askizarrak izaten aldirela, bai? Seguraski arresiz defenditzen dituztela beraien zerealak ekoizteko guneak. Eta beltzantza, ba, beraien jaten zituzten animalien ezurretatik iristen zaizkigu, ezur horiek kontserbatzen dira, jan, hau txikitu, puskatu, moztu eta botatzen zituzten kalean. Ez zegoen gaur egun bezala hondakinak eta biltzeko sistemarik, han botatzen zuten eta han pilatzen zaigu, guretzako sekulako informazioa eskaintzen digu, bai, ikusten dugu gutxi gora bera beraien abeltzantza ere nolakoa zen. Ez bakarrik zer jaten zuten, baizik eta baita abeltzantza ere gutxi gora bera. Eta eiza, pixka bat baldin bada ere, bazeukaten, ikusten duzu, zerbait gutxi baina izatzen zuten. Eta gaur egun, Aranguren baiaran ikusten den abeltzantza mota berdintxua zuten irulegiko hauek ere duela 2500-2100 urte. Bai? Honekin ez dut erranai klima aldatu etzenik, ze klima aldatu zen, bai? Burdinaroan zehar ere bai aldaketa txipiak baditu, eta burdinaroaren amaieratik gaur egunara arte, eta gaur egun oraintxe zerresanik ez, aldatzen ari da, bai? Baina ikusten dugu gutxi gora bera inguruak berdintxu jarraitzen duela.
Iruregiko eskua, entzun duzu ematin aiestaran arkeologoaren, mintzaldiaren lehen partea. Mintzaldi hau grabatua izan da 2025ko maiatzaren 23an Irisarin Ospitalia Ondareko Hezkuntza Zentroan. Heldu den astean segituko dugu Matin Aiestaran arkeologoaren mintzaldiaren bigarren eta azken partea.